Kuuntelet Helsingin Sanomien syväluotaavia artikkeleita.
Kuka poltti kirkon? Kun Rautjärven kirkko paloi jouluaamuna vuosi sitten, vanha mies katseli paloa ensin autostaan, sitten vastarannalta. Sen jälkeen hän ajoi viimeisen kerran kotiinsa. Kirjoittanut Katriina Pajari, lukenut Satu Vasantola. Jouluaamu oli vielä pimeä, kun Timo Kälviäinen nousi 8 kiviporrasta ja astui sisään Rautjärven kirkkoon. Jumalan palvelus alkaisi 8:00, siihen oli vielä puolisen tuntia. Kälviäinen käveli kirkkosalin keskikäytävää kohti sakaristoa. Vanhat kristallikruunut roikkuivat katossa. Suntio oli jo ripustanut tauluihin numerot virsistä, jotka tänään laulettaisiin. 25, säkeistöt 1-5, 712, 28, säkeistöt 1, 5 ja 6, 21, säkeistöt 1-8, 32 ja 21, säkeistöt 9 ja 10. Loppuvirtenä enkeli taivaan. Alttarilla paloivat kynttilät. Sakariston ruutuikkunoiden takana lepäsi luminen hautausmaa. Kälviäinen puki ylleen valkoisen alban ja stoolan, joka sekin oli valkoinen. Ilon väri oli joulu. Kirkkoväki alkoi saapua. Rautjärven puinen ristikirkko oli valmistunut vuonna 1881 ja siihen mahtui 1150 ihmistä. Jouluaamuna 2022 kirkkoon saapui 30 seurakuntalaista. He istuivat kauas alttarista. Niin käy melkein aina. Raamatussa on Jeesuksen kertomus siitä, että itserakkaat istuvat etupenkissä, sanoo Kari Luumi, seurakunnan entinen kirkkoherra. Hän oli yksi jouluaamun jumalanpalveluksen osallistujista ja hän istui itsekin taakse. Anni Parikka saapui kirkkoon kellojen jo soidessa. Jumalanpalvelus alkoi. Kun jouluevankeliumi luettiin, kaikki nousivat sitä kuulemaan niin kuin tapana on. Samalla Parikka näki kirkon sivuikkunasta vanhan miehen kävelevän luiskalla. Hän ajatteli, että joku väsyi jo ennen saarnaa. Enkeli taivaan virren 8. säkeistö jäi viimeiseksi, mitä kirkossa laulettiin. Mua älä hylkää tuskassa, vaan vahvista ain uskossa. Timo Kälviäinen nousi saarnastuoliin ja aloitti. Hän oli juuri ryhtymässä puhumaan siitä, miten Maria tutkiskeli sydämeensä kätkettyjä asioita, mutta lause katkesi kesken. Kirkossa alkoi kuulua kova pirinä. Kälviäinen ajatteli ensin, että jollakulla soi puhelin. Sitten hän näki ovien välistä pääsisäänkäynnin eteisessä lyövät liekit. Hän ilmoitti, että kaikkien on poistuttava heti. Kirkko palaa. Ihmiset lähtivät ulos ja heti ensimmäiset huomasivat narut. Sekä sakastin ovi että toinen sivuovi oli suljettu naruilla. Onneksi ne oli kiinnitetty löyhästi. Sivuovella narun toinen pää oli sidottu parioven kahvaan ja toinen pää oli kiinni suuressa rautanaulassa, joka oli kiillattu ovenkarmin väliin. Suntio nosti narua niin, että ihmiset pääsivät pujahtamaan alta. Anni Parikka tuli vanhempiensa kanssa ulos viimeisten joukossa. Hän kahlasi lumipenkan kautta pysäköintipaikalle. Vasta ulkona hän ymmärsi, mitä oli tapahtunut. Hälytyksestä oli kulunut ehkä 3 minuuttia, mutta tuli oli jo kiivennyt kirkon tornia ylös asti. Parikka siirsi autonsa kauemmas palavasta kirkosta. Isä otti nitron. Jotkut sanovat, että aika tuntui pitkältä, mutta palokunta oli paikalla 9 minuutissa. Rautjärven sopimuspalokunta saapui paikalle sammuttajista ensimmäisenä. He olivat harjoitelleet kirkon sammuttamista ja palon rajaamista monta kertaa. Silloin oli suunniteltu, että kirkon sisältä yritettäisiin pelastaa arvoesineitä. He yrittivät sitä. Palomiehet tiesivät, missä arvoesineitä säilytettiin, mutta kun he saivat sakastin oven auki, palokaasuja oli jo niin paljon, että suorastaan jysähti. Mitään ei ollut tehtävissä. Tuli söi kirkon seiniä. Se sulatti kirkon kellot, poltti Eero Lehikoisen maalaaman alttaritaulun ja ehtoollisvälineet. Se nieli kristallikruunut ja sulatti muovilukot piharakennuksesta. Kari ja Marja-Leena Luumi seisovat parkkipaikalla virsikirjat käsissään. Myöhemmin kävi ilmi, että ne olivat ainoat esineet, jotka kirkosta pelastuivat. Luumeja tärisytti. Kirkossa oli ollut heidän koko perheensä, lapset ja lapsenlapset. Paikalle alkoi kerääntyä väkeä. Kysymykset nousivat nopeasti. Miten ihmeessä kirkon lämmittämättömästä, melkein tyhjästä eteisestä saattoi syttyä näin voimakas tulipalo? Oliko joku sytyttänyt sen tahallaan? Kuka? Miksi? Ja näittekö ne narut ovilla? Ihmiset tuijottivat palavaa kirkkoa. Vain muutama kiinnitti huomionsa viininpunaiseen viistoperäiseen ooppeliin, jonka ratissa istui vanha mies. Auto seisoi kiviaidan lähistöllä parkkipaikan reunassa, moottori käynnissä. Kun väkeä alkoi tulla lisää, auto poistui hiljaa paikalta. Rautjärvi on pieni taantuva kunta Etelä-Karjalassa. Imatralle ajaa puolisen tuntia, Lappeenrantaan ja Savonlinnaan tunnin. Kunnalla on 30 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Taloja näkyy tien varressa harvakseltaan ja niiden pihoissa auton romuja. Rautjärvi on kuin pysäytyskuva hiljenevästä maaseudusta. Vuosikymmenten kuluessa kuluivat myös kunnan asukkaat. Väki harmaantui ja monet muuttivat pois. Töihin tai helpompien vanhuusvuosien toivossa kaupunkiin. Vielä 1970- ja 80-luvulla Rautjärven kirkossa saattoi jouluna olla väkeä niin, etteivät kaikki mahtuneet istumaan. Seurakuntalaisia oli 2000. Vuonna 2019 Rautjärven seurakunta yhdistyi Ruokolahteen. Nyt koko Rautjärven kirkkoalueella on enää 900 seurakuntalaista. Viime jouluna kirkko ei olisi täyttynyt, vaikka heistä jokainen olisi tullut paikalle. Rautjärven kirkko sijaitsee nimensä mukaisesti Rautjärven rannalla. Vastapäisellä rannalla on keltainen talo, jossa asuu Simo Luumi vaimonsa kanssa. Vuosi sitten jouluaamuna Luumien talo oli täynnä kyläileviä lapsia ja lapsenlapsia. Simo keitti puuroa keittiössä, kun vaimo huusi, että tule katsomaan, kirkko palaa. Älä hupsuttele, mies vastasi. Mutta paloi se, ja heidän makuuhuoneensa ikkunasta tulimeri näkyi paremmin kuin muualta. Poika ryhtyi kuvaamaan videota. Simo Luumi lähti katsomaan tulipaloa rannasta. Hän käynnisteli moottorikelkkaansa piharakennuksen suojissa, kun huomasi pihatiellä viininpunaisen henkilöauton. Autossa oli valot päällä. Hän ajatteli lähimmän naapurin tulleen katsomaan paloa, koska hänen autonsa oli saman värinen kuin tämä auto. Sitten auto lähti liikkeelle ja Luumi alkoi kävellä sitä vastaan. Hän huomasi, ettei autossa istunutkaan naapuri, vaan sitä ajoi laiha harmaantunut mies. Turistaan nyt silti, Simo Luumi ajatteli, olipa mies kuka hyvänsä. Niin on aina täällä ollut tapana. Kyläläisiä tämänkin miehen täytyi olla, koska mies tiesi, mistä palon parhaiten näkee. Pihatie ei vie minnekään muualle kuin Luumien keltaisen talon pihaan. Luumi oli ehtinyt noin 15 metrin päähän, kun auto teki U-käännöksen ja ajoi hitaasti pois. Auton ratissa istunut mies ei tervehtinyt, eikä juuri edes katsonut päin. Naapuri näki saman miehen. Naapurille Opel-kuski nosti kättään. Silloin kello oli 8:50. Luumi tarkisti sen puhelimensa kuvatiedoista. Palokunta sai uuden hälytyksen kello 10:23. Torsantiellä palaa, ilmoitti liekit huomannut seudun asukas. Rautjärven kirkko paloi vielä täydellä voimalla, mutta oli jo selvää, ettei mitään ollut tehtävissä. Kirkko palaisi omaa tahtiaan kivijalkaan. Jotkut sammutusyksiköt olivat jo lähtemässä pois. Kun uusi hälytys tuli, osa autoista lähti Torsan saloon. Rautjärven kirkolta ajaa sinne 40 minuuttia. Torsan tielläkin oli suuri roihu. Kokonainen maatila oli tulessa. Valkoinen vanha päärakennus, navetta, aitta, talousrakennukset ja traktori. Lumisessa pihassa oli jalanjälkiä. Ne kulkivat rakennukselta toiselle ja päättyivät keskelle pihaa, jossa makasi ruumis. Laiha, harmaantunut mies. Hän oli ampunut itsensä. Lähellä paloi viininpunainen viistoperäinen vuoden 2020 Opel Astra. Poliisi yhdisti tapaukset heti toisiinsa. Se on ilmeistä, kun pikkukylällä palaa ensin kirkko ja heti perään maatila ja pihasta löytyy ruumis. Iltapäivällä poliisi kertoi tutkivansa kirkon paloa törkeänä tuhotyönä ja pyysi vihjeitä viininpunaisen Opel Astran liikkeistä. Seuraavana päivänä pyyntö tarkentui. Poliisi pyysi havaintoja 60-80-vuotiaan hoikan miehen liikkeistä. Miehellä oli ollut mustat kumisaappaat ja mustat housut, ruskea takki ja sinivalkoinen pipo. Pian kaikki kylillä tiesivät, kenestä oli todennäköisesti kyse. Se oli Kari. Pienessä kylässä kaikki tuntevat kaikki, mutta nyt kävi ilmi, että Torsantien miehestä kukaan ei tiennyt oikein mitään. Erakko, joku kertoi. Asui tilaa yksikseen, eivätkä naapuritkaan häntä juuri tunteneet. 77-vuotias, se saatiin pian selville. Tiedettiin, ettei mies käynyt ostoksilla lähimmissä kaupoissa. Vuosiin hän ei ollut enää pysähtynyt juttelemaan naapureilleen. Sekin tiedettiin, että rikoshistoriaa hänellä ei ollut. Mies nosti eläkettä ja myi metsää. Julkisten verotietojen mukaan vuonna 2021 hänelle kertyi 48 000 euroa pääomatuloa ja vuotta aiemmin 11 000 euroa. Ansiotuloja hänellä ei ollut. Harva tiesi, miltä mies näytti. Se kasvatti huhuja. Jokaisesta joulun tienoilla nähdystä tuntemattomasta vanhasta miehestä tuli tuhopolttaja. Jouluaaton Jumalan palveluksessa, päivää ennen paloa, Rautjärven kirkon parvella oli istunut vanha mies, joka nyyhkytti läpi kirkon menon. Oliko hän kirkkopolttaja, joka kävi katumassa tekoaan etukäteen, tai hukattua elämäänsä? Myös hautausmaalta oli jouluaattona havaintoja. Niitä oli kaksi. Toisen mukaan noin 70-vuotias mies oli kävellyt pääkumarassa pitkin askelin hautausmaan portilla. Toinen havainto kertoi rivakasti kävelevästä miehestä, jolla oli ruskea mokkatakki ja tumma lippalakki. Motiivistakin puhuttiin kylällä. Osa päätyi lehtiin asti. Seuralehti nosti esiin jutussaan, että oli mahdollista, että erakko hermostui vanhempiensa hautojen laputtamisesta. Rautjärven ja Ruokolahden seurakunnat yhdistyivät vuoden 2019 alussa. Seurakunta laputti hoitamattomiksi tulkitsemansa haudat ilmoituksilla. Niissä kerrottiin, että seurakunta ottaa haudan haltuunsa, ellei sitä hoideta. Huhun mukaan mies hermostui, kun hänen vanhempiensa hauta Rautjärven kirkkoa ympäröivällä hautausmaalla oli laputettu. Supistiin myös miehen läheisen tekemästä testamentista, jossa perijänä olisi ollut seurakunta. Oliko mies hermostunut, kun ei ollut itse saamassa rahoja? Tutkinnan johtaja Petri Korpisammal istuu rakuuna kokoushuoneessa Kaakkois-Suomen poliisin toimipisteessä Lappeenrannassa. Hän vakuuttaa, että poliisi on tehnyt paljon Rautjärven kirkkopalon selvittämiseksi. Silti on todennäköistä, ettei tapauksesta saada 100% varmuutta koskaan. Poliisin tärkeimmät kysymykset ovat auki. Kuka teki, mitä ja miksi? Korpisammal on jo kolmas kirkkopalon tutkinnan johtaja. Tapauksen aktiivinen tutkinta on jäissä, koska ainoan tutkintalinjan ainoa epäilty on kuollut. Tapauksesta ei ole edes esitutkintapöytäkirjaa, koska syytettä ei olla nostamassa. Missään vaiheessa meillä ei ole ollut todellisia muita epäiltyjä kuin hän. Tapaus on poliisille harvinainen. Harvoin ihmisestä saadaan tutkinnassa selville näin vähän. Televalvontatiedoista ei saanut irti mitään. Mies käytti matkapuhelintaan vain silloin tällöin, eikä edes kantanut sitä mukanaan. Rautjärven seudulla on vähän tukiasemia. Kaupungissa sijainnin voi saada melkeinpä metrilleen, mutta Rautjärvellä tiedot ovat lähinnä suuntaa antavia, jos niitä ylipäätään on. Nyt ei ollut. Epäilty ei tallentunut myöskään valvontakameroihin, koska niitä ei matkan varrella ole. Poliisi ei tiedä varmaksi edes sitä, mitä reittiä Opel ajoi Rautjärven kirkolta Torsansaloon. Viimeinen varma havainto autosta on Simo Luumin pihatieltä kirkkoa vastapäätä. Tutkinnassa on käyty läpi miehen tilitietoja ja valvontakamerakuvia naapurikuntia myöten, mutta nolla tuloksin. Ja eipä siellä Rautjärvellä joulupäivänä havaintojen tekijöitäkään juuri ole. Se on harvaa seutua, ei paljon liikkujia, Korpisammal sanoo. Myös motiivi on mysteeri. Poliisi ei ole saanut selville yhtään mahdollista syytä, miksi mies olisi polttanut kirkon. Kukaan lähipiiristä ei tiennyt hänen kantavan kaunaa kirkkoa kohtaan. Taloudellisia motiiveja ei ole käynyt ilmi, eikä mikään testamentti, varallisuus tai dokumentti selitä tekoa. Mielenterveysongelmista ei ole edes viitteitä. Korpisammal pitää selvänä, että tekoa on pitänyt suunnitella. Palo ei leviä tuollaisella voimalla ilman palavia nesteitä. Teknisessä tutkinnassa ei selvinnyt, millä aineella kirkko sytytettiin. Kuumuus oli niin valtava, ettei jälkiä jäänyt. Kun tutkittiin epäilyn ostohistoriaa, ei löydetty bensaostoksia tai muutakaan. Googlailu ei kuulunut hänen tapoihinsa. Mutta ei se kirkko pelkällä tulitikun raapaisulla syttynyt, se on päivän selvää. Jossain vaiheessa poliisi epäili, että kirkon ovet sidottiin korona-ajoilta peräisin olevilla eristysnaruilla, joita säilytettiin kirkon eteisessä. Korpisammal sanoo, että se oli vesiperä. Eristysnauhat olivat sinivalkoisia. Narut, joilla ovet oli sidottu, olivat yksivärisiä ja vaaleita. Naruista ja sisällä olleista ihmisistä huolimatta tapausta ei tutkittu murhapolttona. Se johtuu siitä, että narut oli sidottu niin huonosti, ettei niistä aiheutunut todellista estettä poistumiselle. Tutkinnassa on kuultu noin 40 ihmistä. Joitain huhuja on saatu suljettua pois. Esimerkiksi jouluaattona kirkossa itkenyt mies tunnistettiin. Hän ei liittynyt tapaukseen. Oikeastaan ainoa, mitä saimme itse epäillystä selville, oli tietynlainen äkkipikaisuus. Esimerkiksi ruokakaupassa asioidessaan hän on ollut sosiaalinen ja tuttavallinen, mutta kun tuntematon myyjä kaupassa kysyi, että voiko hän auttaa, reaktio oli ärhäkkä, Korpisammal sanoo. Mies teki ostoksiaan milloin missäkin, joskus matkojenkin päässä, Savonlinnassa, Parikkalassa, Imatralla. Ja sekin on poikkeuksellista, että kirkko sytytettiin niin, että siellä oli ihmisiä sisällä. Yleensä tuhopoltetut kirkot ovat olleet tyhjillään. Sytyttäjien keski-ikä on ollut 30 tienoilla. Taustalla on ollut usein mielenterveysongelmia ja kaunaa. Jotkut tekijät ovat halunneet rikoksillaan julkisuutta. Rautjärvellä epäilty oli 77-vuotias. Mikään ei viittaa siihen, että hän kaipasi huomiota. Uskallan sanoa, että niin paljon poliisi on tapausta tutkinut, että jos sytyttäjä olisi ollut muu, se olisi käynyt ilmi. Aikajana ja havainnot viittaavat voimakkaasti häneen, Korpisammal sanoo. Esitutkintalaki sanoo, että vähäisin perustein ei saa asettaa epäilyn asemaan, ja kyllä kynnys on meillä selvästi ylittynyt. Mutta yhtä lailla selvää on, että tässä tapauksessa näytöt ovat lopulta hyvin ohuet. Vaikka kaikki haluaisivat tietää motiivin, se jää rikoksissa usein auki, Korpisammal huomauttaa. Miksi joku tavallisen oloinen ihminen yhtäkkiä teki jotain odottamatonta? Usein kukaan ei lopulta tiedä. Hautajaiset järjestettiin keskussairaalan kappelissa Lappeenrannassa helmikuun alussa. Se oli koruton ja pieni, mutta lämmin tilaisuus. Vieraita oli 9 ja heistä jokainen laski arkulle 1 ruusun. Sukulaiset päättivät, ettei kuolinilmoitusta julkaista lehdessä. Rautjärven kirkkopaloa käsittelevistä lehtijutuista ja sosiaalisen median keskusteluista on piirtynyt esiin erakko, josta kukaan ei oikein tiennyt mitään. Se on hämmentänyt Leena Hämäläistä, joka järjesti hautajaiset. Hän on Karin serkku. He tunsivat toisensa lapsesta saakka. Minun mielestäni hän ei ollut mikään varsinainen erakko siinä mielessä, kuin sana usein ymmärretään, Hämäläinen aloittaa. Hänelle tärkeät ihmiset vain muuttivat pois kylältä tai kuolivat. Muihin hän ei halunnut pitää yhteyttä. Hän ei ollut yksinäinen, vaan yksin. Suomalaisia maatiloja esittelevän kirjan vanhassa kuvassa on kapeaposkinen nuori mies, joka seisoo puolipäätä pidempänä isänsä takana. Vuonna 2020 otetussa passikuvassa on tavallisen suomalaisen näköinen ikämies. Sivulle kammattu harmaa tukka, siisti parta ja rauhallisesti kohti katsovat silmät. Jos hän tulisi vastaan kaupassa, tuskin jäisi monellekaan mieleen. Leena Hämäläinen on hoitanut serkkunsa kuolemaan liittyviä asioita, kertonut poliisille sen, mitä tietää, ja kärsinyt huhupuheista. Viranomaiset ovat tukeneet, hän sanoo, erityisesti poliisi. Yksi asia Hämäläistä on häirinnyt. Julkisuudessa Karia ovat kommentoineet ja motiivia arvailleet ihmiset, jotka eivät tiedä hänestä mitään. Kari asui koko ikänsä samassa talossa. Äiti ja isä olivat maanviljelijöitä. Karjasta luovuttiin 1970-luvulla. Hänellä oli 12 vuotta vanhempi isosisko, joka asui pitkään Helsingissä ennen kuin muutti Imatralle. Kari syntyi toukokuussa 1945. Hän kävi Torsansalon kansakoulua ja oli hyvä oppilas, sai hymypatsaankin. Hän ei osallistunut tappeluihin. Kun serkukset lähtivät nuorena kalaan, Kari sanoi, että otetaan tyttö mukaan, vaikka muut poikaserkut vastustelivat, Hämäläinen kertoo. Joku kylällä ehkä muistaa Karin ja tämän koiran, joka osasi istua tangolla ja tarakalla. Kari opetti koiran siihen, hämäläinen kertoo. Paikallisissa kuppiloissa Kari ei juuri viihtynyt. Joskus nuorempana mies oli valitellut sukulaisilleen, että baareissa riitti rahanpyytäjiä. Tarkkuus rahasta taisi olla periytyvää. Kun naapuri joskus kävi auraamassa pihaa muutaman markan korvauksella, Karin äiti totesi, että naapuri yrittää viedä rahat heidän Kariltaan. Karikin oli raha-asioissaan huolellinen loppuun saakka. Siitä kertoi esimerkiksi se, että hänellä oli tapana vaihtaa autoa parin vuoden välein. Kaupat hän teki käteisellä. Kansakoulua enempää koulutusta Kari ei hankkinut, vaikka hän oli ollut aina hyvä oppilas. Hämäläinen sanoi, ettei serkku ollut sinänsä arka, mutta hieman ujo. Hän ei rohjennut lähteä opiskelemaan, kun olisi pitänyt muuttaa muualle asumaan. Karin suunnitelmat tulivat sukuverestä. Hänestä tuli säntillinen maanviljelijä ja metsuri. Kun hän myi metsää ja kaupan yhteydessä meni pari naapurin puolelta kaatunutta runkoa, hän meni saman tien maksamaan puut naapurille. Hän halusi, että kaikki menee aina lain ja hyvien tapojen mukaan, serkku sanoo. Kun istui Karin kyytiin, ennen liikkeelle lähtöä hän tarkasti myös matkustajien turvavyöt. Kari piti taiteesta. Hän kävi taidenäyttelyissä ja luki paljon, kaunokirjallisuutta ja sanomalehtiä. Hänelle kannettiin kotiin ainakin Etelä-Saimaa, Maaseudun tulevaisuus, Suomen Kuvalehti ja viikonloppuisin Helsingin Sanomat. Leena Hämäläinen tietää, koska hän peruutti Karin lehtitilaukset tämän kuoleman jälkeen. Hämäläisen mukaan Kari oli kiinnostunut häntä ympäröivästä maailmasta. Kun vein hänelle 50-vuotislahjaksi kirsikkapuun, Kari totesi heti, että tämä on kätevä kasvi, itse pölyttävä. Kotitilastaan mies piti hyvää huolta. Nurmikko oli aina leikattu tarkasti, samoin jylhä kuusiaita, joka esti näkyvyyden tieltä pihaan. Marjapensaat olivat Karille tärkeitä, samoin kesäkukat. Nehän istutti aina itse suven tullen. Mies viihtyi luonnossa, kalasti, marjasti ja sienesti, mutta ei metsästänyt, Hämäläinen sanoo. Eläimet olivat hänelle rakkaita, erityisesti häntä ilahduttivat pihapiirissä poikenneet ketut. Silti hän omisti aseen. Hänellä oli ollut lupa käsiaseeseen vuodesta 1972. Se oli isän perintö. Kari hankki luvan, kun pistooli jäi hänelle. Kari asui yksin ja oli kätevä käsistään. Hän osasi lyhentää verhot itse ja leipoi sen, mitä halusi tarjota. Hänellä ei tiettävästi ollut ikinä naisystävää. Kerran viikossa hän ajoi Torsan Salosta lähes 90-vuotiaan siskonsa luo Imatralle ja toi tullessaan viikon ruuat. He söivät yhdessä. Sitten Kari lähti kauppaan ja teki omat ostoksensa. Hän kävi sisarensa luona Imatralla viimeisen kerran noin viikkoa ennen viime joulua. Tullessaan hän toi itse rypyttämiään Karjalan piirakoita, Karjalan paistin ja joululaatikot. Sisko sanoi, että veli hoiti häntä kuin linnun poikaa. Kari oli kiinnostunut ihmisten kuulumisista. Niistä he juttelivat, Hämäläinen kertoo. Kari hoiti myös iäkkäät vanhempansa niin kauan kuin he kotona pärjäsivät. Äidin ja isän viimeiset vuodet kuluivat palvelutalossa. Vanhempien menetys oli kova paikka. Isä kuoli vuonna 1971, äiti 15 vuotta myöhemmin. Naapurit huomasivat Karin vetäytyvän pikkuhiljaa. Kotitaloa ja tietä erottavaa kuusiaita tiheni, eikä mies enää päästänyt kotiinsa kuin harvoja. Ovet olivat lukossa silloinkin, kun hän oli kotona. Se on paikkakunnalla harvinaista. Tavallisempaa on laittaa harja nojaamaan oveen merkiksi siitä, että ketään ei ole kotona. Samantien varressa asuva Mauri Vento kertoo, että nuorena hän ja Kari kävivät yhdessä kalassa. Torsasta nousi muikkua. Metsätöitäkin he tekivät. Vento tuli traktorilla ja Kari hevosella. Mutta siitä on vuosia, kun viimeksi juttelimme. Nyt hän ohi ajaessaan nosti kättä, mutta ei kääntänyt katsettaan. Taina Lonka on niitä harvoja, jotka Kari kutsui taloon sisälle asti. Hän vieraili talossa työnsä puolesta, mutta edellisestä vierailusta on jo kymmenkunta vuotta. Työkaveri oli sanonut Longalle jo 1980-luvun lopulla, että siihen taloon et tule ikinä saamaan kutsua. Toisin kävi. Joka tapaamisella juotiin kahvit ja syötiin isänen leipomaa kuivakakkua. Pöytä oli katettu tupaan, mutta ovet muihin huoneisiin olivat kiinni, Lonka sanoo. Viimeisestä puhelinkeskustelusta on 3 tai 4 vuotta. Lonka ei väitä tuntevansa miestä hyvin, mutta sanoo, että hänestä jäi jämpti vaikutelma. Kari halusi hoitaa asiat niin, että ne menevät kerralla kohdilleen. Lonka on keskustalainen paikallispoliitikko. Hän oli fiksu mies, joka oli hyvin kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Etelä-Karjalan sote-asiat kiinnostivat ja se, miten Rautjärven kunnalla menee. Myös Lonka jakaa käsityksen, että Kari eli erillään muista, koska hän halusi niin. Kun tapasimme, hän oli ihan hymyilevä tapaus. Tulkitsin, että hän vain piti omasta rauhastaan. Leena Hämäläinen on nyt huolehtinut Karin sisaresta. Vuosi on ollut raskas. Hän sanoi, ettei pysty edelleenkään mitenkään uskomaan serkkuaan kirkon polttajaksi. Kari oli liikkeiltään rauhallinen ja luonteeltaan harkitseva. Hän oli sairastellut. Kun Leena Hämäläinen näki serkkunsa viimeisen kerran, tämä oli laihtunut rajusti. Miestä patistettiin tutkimuksiin, mutta tämä totesi, että ainakaan minnekään keskussairaaloihin hän ei aio mennä. Koronarokotukset hän sentään haki paikalliselta terveysasemalta, jotta uskalsi vierailla iäkkään siskonsa luona. Hän ajatteli aina ennen kaikkea muita. Miehen sairauksista Hämäläinen kertoo vain tämän. Ne olivat fyysisiä ja vakavia. Serkku tai sisko eivät havainneet mielenterveysongelmia. Hämäläinen on lukenut ruumiinavauspöytäkirjat läpi. Nekään eivät tuoneet mitään uutta selitystä epäilylle teolle. Leena Hämäläinen uskoo, että sairastelusta johtuen Karin voimat vain loppuivat. Tämä ei jaksanut enää hoitaa tilaa. Kun Hämäläinen ja Karin isosisko kävivät tulipalon jälkeen katsomassa kotitilan raunioita, sisko arveli heti, että veli poltti kaiken, jotta hänen hoidettavakseen ei jäisi mitään. Että veli ajatteli hänen parastaan, sisko sanoi, etteivät he ikinä riidelleet ja minä kyllä uskon sen. Karin iäkästä siskoa ei ole haastateltu tähän kirjoitukseen, koska Hämäläisen mukaan tämä vointi ei sitä salli. Suurin kysymys jää jäljelle. Miksi Kari olisi polttanut kirkon? Leena Hämäläinen ei keksi yhtään vastausta. Hän itse ei havainnut, että serkku olisi erityisesti pahoittanut mieltään vanhempiensa haudan laputtamisesta. Mies oli edellisenä kesänä istuttanut kukat sukuhaudalle niin kuin aina ennenkin. Totta kai on mahdollista, että jonkinlaista mielipahaa säntillisen miehen mielessä oli, kun hauta oli laputettu hoitamattomaksi. Mutta että hän siksi polttaisi kirkon, se tuntuu mahdottomalta, Hämäläinen sanoo. Hän oli uskonnollinen sillä tavalla kuin tavallinen ihminen on, ei syvästi hengellinen. Joidenkin huhujen mukaan mies olisi jouluaattona nähty Rautjärven kirkossa tai hautausmaalla. Serkkua se ihmetyttää, sillä sukuhaudalla ei palannut kuin yksi kynttilä ja sen oli vienyt sukulaistyttö. Hauta oli miehelle tärkeä. Jos hän siellä olisi käynyt, luulisin, että hän olisi jättänyt kynttilän vanhempiensa haudalle, mutta ei siellä ollut kuin se yksi. Karin uurna laskettiin kevät-talvella sukuhautaan. Rautjärven kirkon hautausmaalla äidin ja isän nimien alla on pieni kultainen kyltti, jossa on Karin nimi. Pian on uusi joulu. Silloin Leena Hämäläinen aikoo sytyttää kynttilän heidän kaikkien muistolle. Koko vuoden hän on opetellut hyväksymään sitä, että vastauksia ei aina ole.
Helsingin Sanomat.